parë dëgjues mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja këti edicioni, postirash do të ndiqni. Kosova do të rihap pikat në veri pavarësisht kërcënimeve të Beogradit, thot për radion Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Presidenti sërb Boris Tadić thot se vendosja doganierëve kosovarë në veri nuk i kontribuan paqes. Ministri Hoxhaj i kërkon Egjiptit të njohë sa më parë pavarësinë e Kosovës. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Lirit Fetare vënë pas se qeveria Kosovës i respekton të drejtat religjioze. Kryeministri Turk thot se njohja shtetit palestinez është detyrim. Qeveria e përkohshme libiane zotohet për pushtet të moderuar islamik. Për këto dhe zhvillime të tjera mohësisht në vazhdim të emisionit, fillimisht bloku i lajmeve. Presidentja e Republikës së Kosovës, zonja Atifete Jahjaga, është nisur sot për vizitë zyrtare treditore në Hungari. Kabineti i presidentes ka njoftuar se gjatë kësaj vizite, Jahjaga do të takohet me presidentin e Hungaris, Paul Schmidt, kryeministrin e Hungaris, Viktor Orban, dhe udhëheqës të tjerë të institucioneve të këtij vendi. Në ditën e dytë të vizitës në Egjipt, ministri i punëve të jashtme i Kosovës Enver Hoxhaj ka zhvilluar takime me përfaqësues të qeverisë së përkohshme të këtij shteti. Hoxhaj ka kërkuar nga qeveria e Egjiptit që sa më parë që të jetë mundur të njohë shtetin e pavarur dhe sovran të Kosovës, si dhe të ushtrojë ndikimin e saj në vendet e tjera arabe që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Ministri mësohet të ketë marrë premtime pozitive nga udhëheqësit egjiptian. Presidenti i Serbisë Boris Tadić tha se do të kërkojë nga komuniteti ndërkombëtar të ndalojë kërcënimet dhe veprimet e nuancshme të Prishtinës, të cilat sipas tij do të çonin në vendosjen e doganierëve kosovar në veri. Për ne është shqetësues fakti se ata që janë të gatshëm për aksione të tilla të njëanshme, janë të gatshëm që një gjë të tillë ta bëjnë duke përdorur dhunë, ka thënë Tadić. Sipas tij, vendosja e doganierëve kosovar në veri nuk i kontribuan paqes. Unë po dërgoj me kohë mesazhin se nuk do të pranojmë një zgjidhje të tillë nën asnjë presion, ka thënë Tadić. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad tha se dy shtetasit amerikan të dënuar muajin e kaluar nga drejtësia iraniane me 8 vjet burg do të lirohen brenda 2 ditësh. Lajmin e ka konfirmuar rrjeti amerikan NBC, i cili ka intervistuar Ahmadinejadin dhe më pas ka postuar në Twitter informacionin për lirimin e Shane Bowerit dhe Josh Fatalit. Avokati i tyre Masud Shafier tha se Irani ka vendosur kushtin prej $500,000 për secilin nga të dënuarit. Ata do të lirohen sa po të paguhet shuma, tha Shafier. Bauer, Fatal dhe bashkëqytetari atyre Sara Short janë ndaluar nga roje të kufirit iranian në vitin 2009. Ata janë akuzuar për spionim, donë se kanë deklaruar se kanë kaluar kufirin pa dashje. Sara Short është liruar me kusht në vitin 2010. Zëdhënësia Departamentit Amerikan të Shtetit, Victoria Nuland, tha se po punohet në mbledhjen e më shumë detajeve nga autoritetet iranian. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan u tha ministrave të jashtëm të vendeve arabe se njohja shtetit palestinez është detyrim. Duke folur në selinë e lidhjes arabe në Kairo, Erdogan tha se Palestina do të jetë një situatë krejt ndryshe para fundit të vitit. Palestinezët po përgatiten të dorëzojnë ofertën për antarësim në Kombet e Bashkuara. Fjalimi i Erdoganit në Ligën Arabe ishte pjesë e vizitës në Egjipt. Turneu i tij rajonal përfshin edhe Tunizin e Libin. Forca e NATO-s në Afganistan tha se trupat e saj të mbështetura nga trupat afgane u janë përgjigjur sulmeve të talibanëve në qendër të Kabulit. Talibanët kanë pranuar përgjegjësinë duke thënë se disa luftëtar të tyre, përfshir kamikaz, kanë sulmuar ndërtesat e qeverisë dhe ambasadën e Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët afgan thonë se të paktën 6 veta janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur. Presidenti afgan Hamid Karzai e ka dënuar ashpër për sulmin duke thënë se ai nuk do të ndalojë procesin e transicionit në Afganistan. Ndoqët të blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kosova është vendosur që të nisë zbatimin e planit për rihapjen e pikave doganore 1 dhe 31, pavarësisht kërcënimeve të Beogradit dhe strukturave paralele në veri. Kështu thot në një intervist për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Hashim Thaçi. Si pas ti, në portat 1 dhe 31, autoritete ekzekutive do të jenë organet e Kosovës. Në vijim ndjekim intervistën e plot me kryeministrin Thaçi, të cilën e ka zhvilluar korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zoti kryeminister, është paralajmëruar finalizimi i planit për rifunksionalizimin e doganave në pjesën veriore. Çka në fakt përmban ky plan dhe sa jeni të gatshëm që ta zbatoni atë?
Pas vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës për reciprocitet me shtetin e Serbisë dhe vendimit të poshtë të Qeverisë së Republikës së Kosovës për marrjen kontroll të pikave kufitare 1 dhe 31 të datës 25 korrik dhe marrëveshjes me të qeshme me KFOR-in, tani ka ardhur momenti i fillimit të implementimit të marrëveshjes për verin kontroll plot të pika kufitare 1 dhe 31, prandaj me datën 16 të këti muaj të premten, do të fillonë dhe operacionalizimi i plot i planit të Republikës e Kosovës për verin kontrol të edhe të këtyre pikave kufitare me regula strikte si në gjitha pikat kufitare tjera të Republikës e Kosovës. Të gjitha operacionet do të kryen në sovranitetin e Kosovës, pra në angazhimin e plot të institucioneve të Republikës e Kosovës me angazhimin e tyre operacionale dhe teknik të EULEX-it dhe krijimin ambientit të sigurisë nga NATO. Në anën tjetër, gjithashtu edhe tyra që do të kemi nga pikat kufitare 1 dhe 31 dhe qarkullimi i madhërave nga Serbia për në Kosovë, të hyra do të derdhen drejt për drejt në buxhetin e Kosovës dhe do të shpërndahen si gjitha mjetet tjera të buxhetit të konsoliduar të Republikës së Kosovës.
Ndërkohë sa janë shqetësuese për ju deklarimet e vazhdueshme qoftë zyrtarëve serb nga Beogradi, qoftë atyre të strukturave paralele në veri, se nuk detlejojnë domethënë zbatimin e këtij plani dhe dërgimin e organeve të Kosovës në atë pjesë.
Strukturat ilegale dhe kriminale i kemi në ndjekje e sipër. Ato strukturat do të ballafaqohen me drejtsinë kosovare dhe ndërkombëtare për kontraband, krim të organizuar, ushtrim të dhunës dhe terrorizëm, ndërsa autoritetet e Beogradit janë plotësisht të pafuqishme për të reflektuar diçka në implementimin e vendimit të institucioneve të Republikës së Kosovës. Pastaj edhe marrëveshja për vulat doganore është një marrëveshje ndërkombëtare, një marrëveshje e arritur përmes Bashkimit Evropian, e mbështetur edhe për Shtetet të Bashkuara të Amerikës, prandaj implementimi do të fillojë me datën 16.
Cili do të jetë koordinimi dhe bashkëpunimi i qeverisë së Kosovës, institucioneve të Kosovës me faktorin ndërkombëtar për zbatimin e kësaj marrëveshje?
Pra, plani është të rihapen pikat doganore 1 dhe 31 me autoritetin suprem të institucioneve të Republikës së Kosovës. Do të punohet maksimalisht në ngushtë dhe në koordinim edhe me angazhimin për kryen e operacionit teknike me EULEX-in. Do të kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë edhe me KFOR-in. Do të punohet në mënyrë që pika 1 sa më shpejt të kryen gjitha parakushtet dhe logjistike që të funksionalizohet për punë, ndërsa pika 31 do të ketë lëvizje të lirë të njerëzve, por dhe edhe të modrave komerciale, ndërsa për gjitha modra që do të paguat akciz do të kalot për mes pikës kufitare në mërdare, pra për derivate, alkohol dhe cigare.
Një prej elementeve që ka ndiku në rihapjen e këtyre pikave ishte edhe marrëveshja në dialogun Prishtinë-Beograd. Mirë, po çka në qoftë se pale serbe nuk do të jetë gatshme, domethënë që ta zbatojë atë, nuk do të njehë me gjithatë vulat e doganave të Kosovës.
Implementimin e marrëveshjes do ta bëjë me autoritetet ndërkombëtare, jo me Serbinë, dhe kreti pandikim është roli i Beogradit në pikat kufitare të Republikës së Kosovës në kufi me Serbinë. Do të jetë zyrtarët e policisë e Kosovës, doganierët e Kosovës edhe Kosovaj Ulleksi dhe Kfori në autoritetet dhe përgjegjësitë tyre, por përsëri e theksoj autoriteti ekzekutiv dhe komandos në pikat kufitare 1 dhe 31 do të jenë kosovarët.
Zoti kryeministër, është diskutuar shumë edhe çështja se nëse këto zhvillime në teren do të ndikojnë në hapjen në ndonjë procesi të ri politik që do të ngërthente në vete çështjen e veriut të Kosovës. Sa në fakt ju si kryeministër i shihni si reale pritje të tillë?
Kosova është një, është unike me integritetin territorial të saj të paprekshëm, të njohur dhe respektuar ndërkombëtarisht. Ne do të implementojmë në tërsi dokumentin e presidentat të sali, pasi që vëqe kemi implementuar mbi 90%, do të vazhdojmë me angazhimin tonë për rendë dhe ligjën e verit e Mitrovicës, në vetin tonë të pa kompromis ndaj strukturave kriminale në verit, e që të duhet bëta pa qohën me drejtsin, dhe do të vazhdojmë me një proces që është në akordancë me dokumentat të sali për zgjedhjet e lira, në mënyrë që njerëzit të kenë mundësi të zgjedhin liderët e tyre. Qeveria e Kosovës nuk është në konflikt me qytetarin në veri. Qeveria e Kosovës është në betejë me strukturat kriminale që paten krijuar në rrethon shumë të dëmshme për Republikën e Kosovës, dhe veri i Kosovës tash 12 vite ka qenë jo vetëm rrimë mes e Kosovës dhe rajonit, por edhe gjithë Evropës. Është i vetmi vend në Evropë që nuk janë organizuar zgjedhjet e lira tash e 12 vite, ka qenë një gjendje e pa tolerueshme dhe do të vazhdohet me tutjen e angazhimet tona edhe kuptimin e dialogut, por edhe të angazhimeve tona konkrete në teren.
Që nuk nën kupton një status jashtë planit të presidentit Tatisari?
Në asë një rëthon, me asë një shmim dhe asë kush asje ka menduar e asja ka kërkuar nga institucionet e Republikës e Kosovës. Por edhe nëse ndokush pretendon të kërkoj diçka të tillë, përgjigjja është shumë e qartë, shumë e shkurtë, kushtetuese, ligjore dhe vullneti i popullit Kosovës për Kosovën do të ketë vetëm implementim të dokumentave ndërkombëtare dhe në asnjë rrethon. As status special, as autonomi, as pretendim për ndryshim të kufive. Me strukturat ilegale dhe kriminale do të jemi të pa kompromis. Ata do të ballafaqohen me drejtësi.
Dhe fare në fund, kryeministër, sa do të jetë sfiduese, domethënë gjithë kjo rezistencë që do t'i bëhet zbatimit të planit tuaj filluar nga 16 shtatori.
Unë kam proklamuar datën 16 shtator që do të fillojë implementimi konkret i punës në pikat 1 dhe 31. Mesazhet kërcënuese të strukturat ilegale dhe kriminale janë të pafuqishme për të ndalur angazhimin dhe vendosmërinë e institucionet Republikës së Kosovës dhe atyre ndërkombëtare për të implementuar këtë proces. Prandaj, as strukturat ilegale kriminale në veri e as Beogradi definitivisht nuk do të mund të kenë as rolin minor në stopimin e zbatimit të vendimit të qeverisë Republikës e Kosovës dhe autoritetet ndërkombëtare për të implementuar marrëveshjen për pulat doganore në pikat 1 dhe 31. Definitivisht do të ketë rend dhe ligj.
Intervistën me Zotin Thaçi mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europalir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mbesim edhe më tutje tek çështja e vendkalimeve kufitare 1 dhe 31. Zyrtarë të qeverisë së Serbisë dhe lider të serbëve të veriut kanë tërhequr vërejtjen për mundësinë e bllokimit të rrugëve. Sipas tyre, kjo do të vinte si mas kundërshtuese nëse institucionet e Kosovës tentojnë të rifunksionalizojnë vendkalimet kufitare në veri. Për të tjera hollësi vjen kronika e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Serbët lokal në veri të Kosovës do të reagojnë shpejt nëse Prishtina zyrtare do të përpiqet që t'i vëjë nën kontroll dhe funksionalizojë vendkalimet kufitare në Jarinë dhe Brnjakë, para lajmërojnë zyrtarët e qeverisë serbe dhe liderët politik të serbëve të veriut të Kosovës. Oliver Ivanovi, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë, i kundërshton para lajmërimet e qeverisë së Kosovës, e cila ka thënë se më 16 shtator do të fillojë të rifunksionalizojë vendkalimet kufitare 1 dhe 31 në veri të vendit. Ai thot se një veprim i tillë eventual i qeverisë së Kosovës do t'i nxjisë serbët lokal dhe kundërshtimet e tyre.
Reakcia serba i može biti veoma brza i veoma efikasna i mogu potpuno si zablokirati sve puteve.
Reagimi i serbëve mund të jetë shumë i shpejtë dhe efikas. Ata mund t'i blokojnë tërësisht të gjitha rrugët ato kryesore të trafikut, por edhe ato anësor apo alternative të cilat eventualisht do të mund të i shfrytëzonte ndonjë njësit nga Prishtina ose ata të Kforit nëse ai do të asistonte Prishtinën në veprime të tilla radikale dhe agresive, tha Oliver Ivanović. Ngjashëm paralajmëron edhe lideri i serbëve të veriut të Kosovës Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb. Ai thotë se përmes vënjes së kontrollit mbi vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak, institucionet e Kosovës po përpiqen t'u imponojnë serbëve shtetin e Kosovës. Për serbët në veri të Kosovës, kjo është të rrësisht e papranueshme. Kjo nënkupton se po na rrëfojnë të rrësisht me tela gjëmbor dhe do të na izolojnë nga shteti i Serbisë, gjë që është në kundrështim me vullnetin ton. Kështu që serbët në veri të Kosovës do t'i kundrështojnë tentimet e tilla me të gjitha metodat legjitime, tha Milan Ivanović. Ai ka kritikuar deklaratat e mëhershme të zyrtarëve të Beogradit, të cilët sipas tij kanë ftuar qytetarët serb që të jenë të qetë ndaj provokimeve. Rëfimi që ndaj provokimeve të dhunshme duhet përgjigjur me qetësi, i cili është dërguar nga kreu i shtetit në Beograd, është dritë e gjelbër për këto metoda agresive dhe të dhunshme të shqiptarëve dhe institucioneve të tyre. Serbët me siguri që me protesta masovike dhe me të gjitha metodat demokratike të mos dëgjueshmërisë qytetare do të reagojnë duke bllokuar rrugët, tha Milan Ivanović. Ndryshe Oliver Ivanović thotë se megjithatë paralajmërimet e qeverisë së Kosovës se do t'i rifunksionalizojë vendkalimet kufitare dhe aty do t'i dërgojë doganierët dhe policinë kufitare më tepër janë, siç thot ai, në funksion të propagandës për konsum të brendshëm. Aktivitetet e tilla nga ana e Prishtinës para së gjithash janë të destinuara për opinionin e brendshëm apo qetësimin e reagimeve ndaj disa veprimeve të autoriteteve në Prishtinë. Mendoj se porosia nga Brukseli dhe qendra tjera është mjaft e qartë se veprimet e tilla të Prishtinës mund t'i sjellin vetëm dëm me atmosferës së përgjithshme. Është shumë e rëndësishme që në këtë kuptim Prishtinës i është tërhequr vërejtja, tha Oliver Ivanović. Ndryshe në anën veriore të Mitrovicës, edhe sot kanë vazhduar protestat e, siç thuhet, punëtorëve profesionistë, të cilëve u janë bashkuar edhe studentët. Gjendja në veri aktualisht vlerësohet të jetë e qetë, por mjaft e tensionuar. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për liritë fetare. Ai mbulon statusin ligjor të lirisë fetare si dhe qëndrimet shoqërore në këtë drejtim në pothuajse 200 vende dhe territore të botës. Raporti vënë pas se qeveria e Kosovës në përgjithësi i respekton liritë fetare në praktik. Në minutat vjues ndjekim disa thekse për Kosovën që ka vënë pas raportin në fjalë. Kushtetuta e Kosovës siguron lirinë e fesë, ndërsa ligjet dhe politika tjera kanë kontribuar në praktikimin përgjithsisht të lirë të religjionit, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare. Sipas të njëjtit, dhuna shoqërore ka shënuar rënje, ndërsa tensionet ndërmjet bashkësive etnike janë zbutur pas krijimit të komunave me shumicë serbe nën mandatin e Planit Ahtisari. Ndonse diskriminimi shoqëror dhe dhuna duke të jenë kryesisht të nxitura nga motive etnike, lidhja e ngushtë ndërmjet përkatësisë etnike dhe fesë e bën të vështirë të përcaktohet nëse ngjarjet janë motivuar nga armiqësia etnike apo fetare. Megjithatë, raportet flasin për disa sulme të drejtuara kundër komunitetit ortodoks, përfshirë kërcënime, vjedhje dhe vandalizëm. Hetimet e policisë për këto raste kanë vazhduar gjatë periudhës raportuese. Raporti i Departamentit të Shtetit flet edhe për disa incidente të raportuara të dhunës që janë drejtuar kundër komunitetit musliman e që kryesisht kanë rrjedhur nga konflikti midis grupeve islamike. Bashkësia Islame e Kosovës ka vazhduar të raportojë shqetësime për grupet radikale islamike, për të cilat thotë se operojnë nga shtëpi private dhe udhëhiqen nga persona jashtë vendit. Krerët e bashkësive fetare, thuhet në raport, kanë raportuar marrëdhënie kryesisht pikërisisht të mira me udhëhecit fetar të besimeve të tjera. Udhëhecit katolik kanë raportuar se kanë marrëdhënie të mira me bashkësinë islame, por më pak kontakte dypalëshe me udhëhecit e kishës ortodokse serbe. Raporti vënë pas se qeveria Kosovës në përgjithësi i respekton liritë fetare në praktik dhe nuk ka asnjë ndryshim në këtë drejtim gjatë periudhës raportuese. Edhe pse zyra e avokatit të popullit ka vlerësuar se nuk ka bazë ligjore për një gjë të tillë, Ministria e Arsimit ka nxjerr një udhëzim administrativ për shkollat e mesme në fillim të vitit shkollor 2009-2010, i cili u ndalon nxënësve dhe mësimdhënësve mbajtjen e shamis islamike në shkolla. Zyra e ombudspersonit vjen raporti ka bërë medije se sërish do të lëshoj një opinion zyrtar për të theksuar se ndalimi i shamive të kokës nuk është në përputhje me ligjin. Edhe zyra e ombudspersonit edhe Bashkësia Islame e Kosovës thuhet se kanë raportuar disa raste në të cilat nxënësit janë përjashtuar nga shkollat publike, ashtu si edhe mësueset për shkak të mbajtjes së shamis. Një pjesë e raportit u kushtohet protestantëve të cilët vazhdojnë të pretendojnë se diskriminohen institucionalisht, si nga qeveria qendrore, ashtu dhe nga ato komunale. Ata shfaqin pakënaqësi se nuk janë lejuar të krijojnë varrezat protestante. Të njëjtit kanë thënë se komuna e Deçanit, duke cituar reagimet negative të qytetarëve lokal, vazhdon t'ju mohoj atyre lejen për ndërtimin e një objekti kishtar në tokën që kishin bler. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vënë dukje se nuk ka pasur raporte për të burgosur fetar në vend e as raporte për konvertim të detyruar fetar. Pason një kronik nga ekonomia, autoritetet kosovare konfirmojnë se deficiti buxhetor për vitin fiskal 2011 mund të jetë 3.7% e bruto prodhimit vendor. Burim kryesor i financimit të këtij deficiti, sipas zyrtarëve të Ministrisë së Financave, do të jetë bilanci i akumuluar bankar i cili aktualisht është 300 milion euro. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Buxheti i Kosovës, i cili me vitet të tëra ishte në suficit, në këtë vit për herë të parë do të hyjë në deficit. Zyrtarët e Ministrisë së Financave konfirmojnë se buxheti i Kosovës mund të pason deficit prej 3.7%. Zëdhënës i kësaj ministrie, Muharrem Shahini, thotë se është e natyrshme që çdo buxhet vjetor të projektohet me nivel të caktuar të deficitit buxhetor.
Duke qenë që kërkesat buxhetore i të i kalon mundësit e financimit, në këtë drejtim, edhe buxheti për vitin 2011 ka qenë i projektuar me nivel të deficitit primor buxhetor në shumën prej 170 milion euro, që nëse e shprej me përqindje në bruto produktin vendor, apo në GDP, si shtohet, është 3.7% e GDP-s për vitin 2011.
Zyrtarët e Ministrisë së Financave thonë se në nivel prej 3.7% e deficitit është projektuar në supozimin e shpenzimeve në nivel 100%. Si pas tyre, duke qenë që praktika nga vitet e kaluara, dëshmon që buxheti zakonisht shpenzohet në mas prej rreth 93-95%, realisht ky nivel i projektuar i deficitit primar në fund të vitit mund të rezultoj të jetë edhe më i vogël. Zëdhënës i Ministrisë së Financave, Muharrem Shahini, thekson se deficiti buxhetor prej 3.7% nuk e rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës. Dhe si pas ti, Kosova ka mjete për të mbuluar këtë deficit.
Po, si burime kryesore të financimit këti deficiti, do t'jen bilanci akumuluar bankar, i cili aktualisht është rreth 300 milion euro, si dhe të hyrat nga donatorët.
Në anën tjetër, sa i përket rreziku nga deficiti buxhetor që mund të hyjë Kosova në këtë vit, përfaqësues të fondit monetar patën tërhequr vërejtjen se Kosova duhet të ketë kujdes që deficiti i saj buxhetor të mos jetë më i lartë se 5% e bruto prodhimit vendor. Për të menaxhuar deficitin, ata patën sugjeruar institucionet e Kosovës që të gjejnë fonde apo të hyjnë në borxhe. Megjithatë, ata kanë thënë se nëse Kosova bën një gjë të tillë, do të duhet të krijojë një sektor brenda Ministrisë së Financave i cili do të merrej me menaxhimin e kësaj çështje. Edhe ekspertët e çështjeve ekonomike thonë se Kosova nuk guxon të hyjë në deficit të lartë buxhetor, pasi që mundësitë për të mbuluar një deficit të lartë janë të vogla. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se deficiti prej 3.7% nuk rrezikon stabilitetin financiar të Kosovës.
Deficiti buxhetor ende nuk dihet çfarë mase do të jetë. Ne kemi qenë suficit për disa vite. Vendet zakonisht kanë një deficit midmir, por ne deficit mëran aty në kornizave të lejushme. ka mjaft informata që edhe si vjet do të jetë vjet stabil.
Për ta mbuluar deficitin që mund të ketë Kosova, Lukiçi sugjeron autoritetet kosovare të bëjnë përpjekje që mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Deficiti duhet t'i kontrollojmë dhe duhet të mbulim ti dhe Kosova duhet të negocojë me fondin monetar ndërkombëtar. Është më mundsin për me u fut në hua publike, për shkak se e kemi nivelin më të ulët të hua publike, në të njëjtën kohë bëj përpjekje që këto mjetet që janë jashtë vendit të futen në tregun financiar të Kosovës.
Ndryshe shpenzimet e përgjithshme buxhetore të Kosovës për këtë vit janë 1 miliard 434 milion euro, apo rreth 19.3% më të larta se sa ato në vitin para prak. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në zhvillimet në botë ku Libia vazhdon të jetë në mesin e lajmeve kryesore. Kreu i qeverisë së përkohshme ka bërë paraqitjen e parë publike në Tripoli që prej rrëzimit të Muammer Gaddafit nga pushteti muajin e kaluar. Mustafa Abdel Jalil ka premtuar se pushteti i ri libian do të mbizotrohet nga islamizmi i moderuar. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Mustafa Abdel Jalil, udhëheqës i Këshillit Tranzitor Kombëtar, në paraqitjen e tij të parë publike në Tripoli, është zotuar se vendi do të udhëhiqet nga një pushtet i moderuar islamik. Duke folur para mijëra mbështetësve në sheshin e martyrëve, Jalil ka thënë se qeveria e re libiane nuk do të pranojë asnjë ideologji ekstremiste.
Shabun muslim, islamina wasati.
Ne jemi popull musliman, me një islamizëm të moderuar dhe do ta ruajmë këtë virtyt. Ju jeni arma jon kundër kujdo që tenton ta rëmbejë këtë revolucion nga e djathta në të majt, ka thënë Jalil. Ai ka pohuar gjithashtu se Islami i moderuar do të mbetet burimi i legjislacionit në Libi pas rënimit të pushtetit të Muammer Gaddafit.
Innahu la sharafun azim an yaqifa ay insan.
Është nder i madh për çdo që qëndron para kësaj turme në këtë situatë dhe në këtë rast, në kohën kur Libia dhe të gjithë qytetarët e saj po çlirohen nga tiranët. Nga e gjithë kjo, populli libian po shpërfaqet më dinjitos dhe më nderuar me veprimet dhe trimërinë që ka dëshmuar, ka thënë Jalil. Ndërkohë Gaddafi i poshtur tashmë është zotuar nga një vend i fshehtë se do të luftojë deri në fitore, ndërkohë që forcat e tij kryen kundër sulme befasuese në tri fronte. Ndonse kundërshtarët e tij tash kontrollojnë pjesën ndërmuese të Libisë, forcat mbështetëse të Gaddafit janë pozicionuar në Sirte, Bani Walid dhe në Saba. Qeveria e Nigerit ndërkohë ka konfirmuar se të paktën 32 pjesëtar të qarkut të brendshëm të Gaddafit kanë kërkuar strehim në këtë vend, përfshirë këtu edhe njërin nga djemtë e tij dhe disa general të lartë ushtarak. Këshilli Kombëtar Tranzitor ka pohuar se një sasi e madhe ari dhe parash është kontrabanduar nga rezervat e Bankës Qendrore të Libisë drejt Nigerit, duke i dhënë kështu mundësinë Gaddafit të vazhdojë të paguajë ata që luftojnë për të. Jalil ka ftuar të gjithë ata që luftojnë forcat e Gaddafit të mos hakmirin ndaj tyre apo ndaj mercenarëve. Kemi nevojë për unitet për të kundërshtuar frikën dhe lakmin dhe jo për hakmarrje apo padrejtësi, ka thënë lideri i Këshillit Tranzitor në fjalimin e mbajtur në Tripoli. Në Londër, ndërkaq Amnesty International ka dalë me një raport duke akuzuar regjimin e Gaddafit për krime kundër njerëzimit në përmasa masive. Por raporti nuk i kursen as ata që rrokën armët për të luftuar pushtetin e liderit të deridjeshëm libian. Amnesty International ka tërhequr vretjen se dhe forcat anti-Gaddafi gjithashtu kanë kryer krime lufte dhe se qeveria e përkohshme libiane nuk ka treguar gatishmëri për të emëruar përgjegjësit e këtyre akteve.
Krejt në fund përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Kosova do të rihapë pikat në veri pavarësisht kërcënimeve të Beogradit, thot për Radion Evropa e Lirë kryeministri Hashim Thaçi. Presidenti sërb Boris Tadić thot se vendosja doganierëve kosovarë në veri nuk i kontribuan paqes. Ministri Hoxhaj i kërkon Egjiptit të njohë sa më parë pavarësinë e Kosovës. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për Lirit Fetare vë në pas se qeveria Kosovës i respekton të drejtat religjioze. Kryeministri Turk thot se njohja shtetit palestinez është detyrim. Qeveria e përkohshme libiane zotohet për pushtet të moderuar islamik. Të ndëruar dëgjues, kjo ishte tëra për këtë takim të mbrëmjes. Emisionet tonë mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë që për informacionet më të reja ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga ju urojmë një natë të qetë. Miru dëgjofshim.